Хәйерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. Игътибарыгызга Тар канатлар тапшыруын тәкъдим итәр вакыт җитте. Аны мин, Разин Нуруллин алып барам. Хәйерле сәгатьтә булсын. Ишандыр син һәммәбезне барлыгына чын сөюенең. Күрим тагын бер кат җиргә якты нурның бөркелүен, дип яза шагыйрә Әлфия Сиддикова. Парканатларның һәр чыгарылышында мин тыңлаучыларыбызны чын сөюенең барлыгына ышандырырга тырышам. Ышаналардыр дип уйлыйм. Ышанмасалар, тыңламаслар, шалтыратмаслар, хатлар язмаслар иде. Ә бүгенге тапшыруны тыңлаучылар мәхәббәттән җиргә якты нур бөркелүенә кабат инанырлар, үрнәк алырлар, тормышларын тагын да матуррак итәргә тырышырлар дип уйлыйм. Моннан берничә ел элек Эльмира ханым Татарстан радиосында эшли. Иртәнге сәгать 5-ләрдә без килгәндә ул эшен төгәлләп төп хезмәт урынына китә иде. Ире Илшат Әхмәдуллин һәр чак аның белән. Көндездә бер цехта эшлисез, төнлә дә ярдәмләшеп йөрисең, бер-берегездән туймыйсызмы дим. Ул үзенә китсә, мин аны сагына башлыйм, ди Илшат. Аннары өстәп куя. Ул төн йокысын калдырып эшләп йөргәндә, мин өйдә калсам, ничек итеп аның күзләренә карарга кирәк? Хәзер алар икесе дә медтехника җәмгыятендә эшли. Илшат оста фрезерче, Эльмира югары квалификацияле эшче. Икесе дә җырга моңга гашик кешеләр. Бүгенге тапшыруны Илшат уйнаган баян моңнары һәм алар икесе дә башкарган җырлар белән бизибез. Үзләрен тыңлый әле, кабатлап әйтәм. Чын сөюнең барлыгына сез дә инанырсыз дип уйлыйм, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Эльмира һәм Илшат, хәерле көн.
Хәерле көн.
Мин сезнең икегезнең дә җырга моңга, ә инде Илшатның баянга гашык булуын беләм.
Баянда уйнаганчы гармонда уйный башлаган иде инде шул. Без бер 6-7 яшьләрдә уйный башлаган иде инде. Әти гармонда уйныйдыр, аңа карап без иренеп шунда. Мин аштыргалай иде инде.
Менә сез икегез дә бер авылда туышканнарын да Саба районының югары Симет авылында. Гадәттә егетләр алар үз авылларындагы кызлар белән әллә ни йөрешмиләр, бик кавышмыйлар да, чөнки татар халкында бит инде ат алсаң якыннан ал, хатын алсаң ерактан ал дигән сүзләр дә бар.
Без инде кичкенәдән бер-беребезне белеп үстек, башлангычтан бирле бергә дип әйтергә була, чөнки Илшат бер классны алда укыды бездә, миннән инде. Интернатта да бергә тордык, без атнаның 6 көнен интернатта торадыр, бер көнне якшәмбе көнне кайтадыр.
Күрше авылда була инде.
Күрше авылга йөреп укыдыр ягы.
Анасын үзебезне авылга салдылар инде яңа мәктәп.
Илшат бер якка китәдер, мин авылның икенче ягына китәдер, икебез ике якка китәдер. Чөнки мәктәп безнең авылның уртасында төзелгән.
Сезнең репертуарда бик гыйбрәтле җыр бар. Менә шу җырны тыңлыйк та, әңгәмәбезне дәвам иттерәбез.
Шын бәхетне күрә белешен. Бик бәхетсез булып карау кирәк. Бәхет сәләмәтлек дияр өчен. Бик куркыныч чирләп карау кирәк. Тимер таштан түгел, сөю назыдан. Җылы йомшак оя күрәдер. Иң бәхетле кеше җирдә син ул. Булган бәхеттеңне күрәдер. Шатлык килде диеп бик шатланма. Башың әйләнмәсен бәхеттән. Биек менгән шакта син онытма. Төшәсеңне бер көн тәхеттән. Тимер таштан түгел сөю назыдан. ап я үрәме. Иң бәхетле кеше җирдә син ул булган бәхеттеңне күрәме. Кайгы килде дип бик кайгырма. Ул үтмәс күп кенә тыела. Кояш чыгар алдыңда башта. Җиргә шаулап яңгыр тыела. Тимер таштан түгел сию назыдан жылы йомшак я үрәме. Иң бәхетле кеше җирдә син ул булган бәхеттеңне күрәме. Иң бәхетле кеше җирдә син ул
Менә бу бик гыйбрәтле җыр. Шуннан да тормышта кайгы хәсрәт күрмичә, шатлыкларның кадерен, бәхетнең кадерен белмисеңме? Сезнең дә тормышта шундый хәлләр булган бит.
17 яшьләр тирәсендә шул һәлакәт булды да инде. Бер еллап больницада яттым мин. Бер-беребезне ташлашмадык инде, менә шул мәхәббәттер инде. Ул мине ташлап китмәде инде.
Хәтта өйләшкән кешеләрдә берәрсе бәләгә тарылса, икенчесе ташлап китә. Бигрәк тә ир-атлар шулайрак инде, хатын-кызлар алар тугры булып калалар. Шул көннән искә төшергә Илмира.
Ул инде бер ел больницада ятты, мин аңа инде теге гел килеп йөреп булмаса да барыр баргаларга тырыштым инде.
Казанда вакытта килгән идем, Казанда шәй яттым мин, аннан соң Әлмәт шәһәрендә 8-дә ятып чыктым мин. Шул Әлмәт шәһәрендә ясап чыгардылар инде.
Ишатның әнисенә йөреп мин Әлмәткә барадыр им.
Әни белән икесе Әлмәткә киләләр яе.
Аның хәлен белергә. Аның янына кайткачында мин инде кыш тоткан шикелле йөридер им, икенче барган сәяхәтле сагынып көтеп торадыр им инде. Аның йөзләре бер кашында күз алдымнан китмидер им. Аннары менә кичкенә чактан ук нәрсәне әйтәсем килә. Менә аның әтисе бик озын буйлы, бик матур, бик чибер кеше иде инде. Элек бит инде илләрдә су юк иде, без сизе киентләр белән инде калынкадан алып кайтадыр яксуны. Ул кашыма очраса, гел миңа әйтәдер, килен, килен, килен дип әйтәдер. И хурланадыр им инде. Аннары әтигә әйтәдер инде. Әти ул мине гел килен дип әйтә. Әйе, кызым, син өчен кисенәнең килене булачаксың дип әйтәдер. Мәйтәм, аның бит малайлары күп кайсына дип әйтәдер. Икенче малайына дип әйтәдер. Әнишәп мәйтәм, беренче малайына түгел. Юк, менә икенче малайына буласың син дип әйтәдер. Аларның юраулары миңа рас килгәндер инде.
Хәзрәт Аллаһның амин дигән чагына туры килгән шулай бит.
Шулай, шулай, я амин дигән сәгатьне туры килгәндер. Кичкенәдә мине алар килен дип истерәләр.
Без Россия герои Даудинның язмышын беләбез. Ул Әфганстанда нигездә 2 аяксыз калган кеше. Шулай да аягына басып ул Россия герои булып, хәзер Мәскәүдә данлыклы якташыбыз булып яшәй. Сезнең дә бөтенләй аяксыз калу мөмкинлеге булган. Шулай бит.
Инде Казанда кисәбез дигән булганнар әтигә инде аякны. Әтигә кайтып китте дә инде аннан соң.
Әйтүчеләр булмадымы соң? Ул бит инде хәзер аяксыз да калырга мөмкин. Нишә бәләнең хәлен белеп йөрисең дип.
Туганнарым арасында әйтүчеләр булды инде, ә дуслар арасында бер кашында булмады андый сүз әйтүче.
Шаярып йөрисең, яратамыйм дисәм мин, үпкәләрсең җаным син. Бер генә кар әле бәгърем күзләремә, син анда табарсың җавабын үзеңә. Үзем яратам сине, яратам сине генә, карама син ятларның күзенә. Җибәрмәсин мине үзеңнән, сакла ятлар күзеңнән. Мин сиңа ышанам, сине генә яратам. Бер генә ne karalı bağrın güzelime sin andan dolarsın cevabın üzüne üzdüm yaratam seni yaratam seni yine aramasın yaplarının yüzüne Ömürler öte bir dizgine Yarak mine ömürge Anlasan sakizlerine Biz bular biz gülü berge Birgine karali Bağrım kuzerime Sin anda tabaksın Cevabın üzüne Üzüm yaratam seni Yaratam seni yine Karamasın yatlarının Sözüne Birgine karali Bağrım kuzerime Sin anda tabaksın Cevabın üzüne Üzüm yaratam seni Yaratam seni yine Karamasın yatlarının Sözüne Üzüm yaratam seni Yaratam seni yine Karamasın yatlarının sözüne Karamasın yatlarının sözüne
Анар ул Әлмәт шәһәреннән кайтты бит инде. Култык таяклары белән кайтты. Мин аның яна гел үзем барадыр инде киш белән. Капка төпләренә барадыр инде сызгырыга ирендем. Ишатны чакырыр өчен менә дөрестән дә ирләр шикелле, егетләр шикелле сызгырыга ирендем. Сызгырып чыгарадыр инде. Кай вакытта чыкмыйдыр ие. И җылы-җылы кайтып китәдер инде инде шундый менә шундый вакытларда бик күп булды. Аралар ерагырак ие. Кайтканда бик куркадыр инде, җигырып кайтадыр инде менә. Барганда әкренрәк барадым, кошып писып барадым инде кеше күрмәсен дип инде. Ә кайтканда җигырып кайтадыр инде. Бер дә туктамыйдыр инде кайтканда.
Кеше күрсә бит инде Егетләр кызлар янына бара. Менә шундый егетләр янына барасың дип.
Шунсы иятрак булды менә нишәптер. Гел ишат яна үзем барадыр.
Димәк, яраткансыз шулай бит.
Яраттым әлбәттә.
Әлбәттә ул сезнең күз карашыңдан күренеп тора. Кайсыз гашык булдың беренче?
Мин гашык булганмындыр инде. Мин бит артыннан җире барсам ут.
Әйе. Ишат белән йөреп китермен дип бер дә уйламаган идем. Бу миңа гел менә узган саен гел авызларын җырады, аның чын китешләре шундый тип-тигез, аппак ие менә. Шул тишләре белән гашык иткәндер менде ул мине.
Ә бәлки баяны белән, моңы белән?
Бәлки шулайдыр, ул бик яшьтән инде баян уйнарга йөри башлады безнең иренде инде. Аннары клубларда 6 яшеннән менә ул уже баянын күтәреп чыгадыр ие. Ә мин бик бийдер ие. Ул вакытта әле мин җырламыйдыр ие, мине җырларга да Ишат кына өйрәтте.
Ярый инде җырга күчкәч. Сезнең дә репертуарда мәхәббәт турындагы җырлар бар. Шуның берсен тыңлап үтик хәзер.
Синең бара башларың, синең бара күзләрең, синең ягымлы сүзләрең, яна синең йөзләрең. Синең бара күзләрең, синең бара күзләрең, синең ягымлы йөзләрең, яна синең йөзләрең. Мин сине яратам, яратам, яратам. Мин сине бардыр, үземе карадам. Мин сине яратам, яратам, яратам. Мин сине бардыр, үземе карадам. Башны күрсәң иде юлга тезелгәннәрен Һич кем белми йөрәгемнең нигә өзелгәннәрен Сандугачны күрсәң иде юлга тезелгәннәрен Һич кем белми йөрәгемнең нигә өзелгәннәрен Мин сине яратам, яраттым, яратам Мин сине бардыр, үземә карадам Yaratam, yaratam, yaratam, min sine bardır, üzüme aradam.
Тілбілен де әттігізіңді, жырда да яңғырай, яратам, сенден башқа бір кімде керек түгіл дейсіз, шылай бейді. Міне мен қорап-қорап ойлап-ойлап отырам да, Илшатның туған күнінде сіз қауышқансыз, үйленішкенсіз. Нешік алай келіп шықты?
Біз Илшат білен құлыптайып, Илшат енді ол біздің бар-бар ұлақта таяқ білен ередірейін бітейі ме?
Айы, таяқ білен ередірейін әді. Ұлақта мен құлыпташ едірейін.
Аның абисы бар ей, Илнар есімлі. Деге Илшат қай ерерге де ауыр болмасын деп енді, ол мені аңа ұрлап қайтып берді.
Шо, шыншы январ күнні болды енді ол. Анасы январ ақырында туеткер дегенде туя садық. Шыннан бірге тұрып кеттегенде Аллаға шүкір мына.
Ол ұрлау дегенде формал ұрлау болғандырынды, шынкей бір-біргізіні яратқаш.
Оп, шы уақыты біз келіп жеткенде Аллах тағаланың 10 мин деген сағатына тұры келгендір енді.
Илшат, нік ұрладың деп дәуға білдірмедіңіз ме? Өкінген жоқ ма ұрлағанға?
Жоқ, бір мәртебеден де өкініш болмады. Яратқан кіші біле тұрғаш бітінде ол өкініш болмай.
Ә сізнің?
Жоқ, менің ондай нәрсеге бітінмей ұйымда да болмады. Әбісі бар яның, Мәғфура есімді. Ул әбейді өзінен бір де қолдырмады мені. Үшке де еретті ол мені. Гел қопқатына шығып отырған сайын ол мені сөйлейдері өзінің язмышы тұрында. Сен қызым собыр бұл деп айтадыре. Собыр түбі соры олтын ол деп айтадыре. Шыма көре мені әбейінің сөзлерін кіл іске түшірадырем. Илмира әзірек өзіңді. Тұйырақ тұр. Қатын қыз бетені собыр болырға дейші. Көп уақытта тігі дешмейші де қаларға керек шолай бетенді. Шолай деп еші башладық енді. Әбей айтадыре мені аның әбейсі айтадыре. Қызым нәрсе кірейсен де темірні де бігіп бола, ерлерін де бігіп бола деп айтадыре. Мені шол собырлық тұрында айта, собыр болуыңа көре айтадыре енді. Қатын қыз ол елан да болырға тиеш, төзім де болырға тиеш. Міне бітінісін де аңлатадыре енді.
Яғни ғойләнің негізі, ғойләнің ұшағы қатын қыз құнында дейсіз енді.
Бәлкі шулайдыр да. Илшат мені бір қошанда оқшасыз етмеді. Біздің ғойлә бізді бір қошанда жетмеушілік болмады. Мен ондай нәрсені бітіндей білмеймін. Илшат ол біздің хар уақыт оқшасында табады ре, ол бек дұрыс сөзлі.
Илшат, қалтымызда бет, еріне еріткенде қатын, қор еткенде қатын деген сөздер бар. Келісесің бе осы сөздерге?
Келісемін, ол бек дұрыс айтылған сөздер енді. Ғойләнің түп тірегі шол қатын қыз енді. Барсыз шулдан тұра бетінден. Балаларыны тәрбиелеу біз бетін нәрсе итәбілен тұрдың шығып кеттің. Қой вақыт атын бар бұйға қатмейдір егінде.
Парқандылар тапшуында әлі көптен төгіне ошажға әзірлі білуінің, яғни қатын қызының пішіріне білуінің ғойләге үйгінтісі тұрында сүйләштік. Илмира ханым тәмлі әзірлі ме? Иратының үрегіне ел ош қазан аша дейлер.
Бік тәмлі әзірлі бар нәрседен бұлдырайынды ол. Нәрсе тілесе, нәрсе құрсан шуынып пішіріп бере бік оңған қатын ұлмен. Мен бәқітті анымда.
Мен бәқітті Илшат біле.
Саулы жерлерде келі көрешу кейін әй менім туған ауылым әй менім туған ием ынталмайм анықтымайм ауылым ұрамынарым әтір бұйлап жырақларға созылатырғаннарым ынталмайм анықтымайм ауылым ұрамынарым әтір бұйлап жырақларға сұғылатырғандарым. Өзетіп әшәсәм дәмін, елімінің башқа яным, ауылымыда кетіп тұра көптәліге балашағым. Ынталмайым, ұнытмайым, ауылым ұрамынарым. Әтір бұйлап жырақларға созылатырғандарым. Ынталмайым, ұнытмайым, ауылым ұрамынарым. Әтір бұйлап жырақларға созылатырғандарым. Мәтімімі жеткерілге, сізілерімі жетімейменім. Қырларымы құрманларын көп, көңілің үлкен сенің. Ұнталмайым, ұнытмайым, ауылым ұрамынарын. Әттерім ұйлап, қырақыларға созылатырғандарын. Ұнталмайым, ұнытмайым, ауылым ұрамынарын. Әттері ұйлап, жырақыларға созылатырғандарым. Әттері ұйлап, жырақыларға созылатырғандарым.
Табиғатта да жел де есе, яңғыры да бола, тұрмышта да
гел бер-береңне яраттыны сүйүшүп кене яшап болмайдыр. Эбелки сиз да шулайдыр. Эмме лекин кошулуктар келип чыккан сүрөттөрдө койсоңуз жол коя.
Биз икибиз да жол коябыз инде бир-бирибизге биздин ашуу саклап бир убакытта жерге болмады. Ашууланыш мишигине бир айлада турмайды бу. Калысыз биз 5 минутта турмайбыз бир-бирибизге сүйүшмүштү. Ким башлый шул гафуутун айтты бизде?
Анасын кайбир ираклар мен ир киши деп ул инде бурунун жоору сүйүп гафу үтүн мен дол гафу үтүн ул жигитликме?
Ул иң зор жигитлик инде, агарда өзүнүн жалгышын тааный билген киши биттинде ул киши болот. Өзүнүн жалгышын да тааный билген эч нерсе ул киши болот ме биттинде ондон соң.
Эсес тааныйсыз эме?
Тааный билген деп таанымаска.
Албетте махабат ул эки кишинин өз ара хиси. Кой вакытларда туган тумаша дус иш кеңеш бере башлый. Сизде андай хәлләр булган юкмы? Һәм андай хәлләр булганда ничек сез мәсәлән җыга саласыз?
Яшьлек вакытларда булгалыйдыр инде, без аннан соң инде бер-беребезгә әйттегене шулай дип карамаска кеше сүзенә кеше бит инде ул. Бузар ишендә нәрсәләр булса сөйләргә мөмкин. Шулай бит инде.
Шулай-шулай, әлбәттә шулай. Минем ишатым инде ул бик үткәндә собрда мин балаларга да әйтәдерим. Безнең балаларның аралары 12 яш инде. Солат кайтәдерим. Улым, әгәр син әтиеңә ышыйсың икән, син кеше буласың. Син әтиеңә ашарга тырыш дип әйтәдерим. Кил әтиеңнән үрнәк алып яшә дип әйтәдерим. Кеше янында кеше булып кал. Бер кашында ким хур булып яшәмә дип әйтәдерим. Лилиягә дә әйтәм инде. Кызым, әгәр дә синең киләчәк вакытта ирең инде әтиең шикелле була икән, синең тормышың бик әйбәт булачак дип әйтәдерим. Менә син күрәсең, безнең бер кашында талашканыбыз да юк. Һәр вакыт бер-беребезгә юл куябыз дип әйтәдерим. Эшне дә мин әйтәм. Эшне без бер кашында ир кеше, хатын-кыз эше дип тормадык. Безнең бакчабыз бар. Бакчабызда безнең 2 этажлы ине Ишат белән Салават улыбыз төзәтләр. Нигездән алып түбәсенә хәтле үзләре эшләделәр менә. Чөнки Ишатның аның бүтән әйбергә дә кулы да бара, сүзе дә бара. Бүтән әйберне белеп эшли менә.
Бик якын булып йөргән кешеләр кай вакытларда кешенең шулай бик матур яшәүенә көнләшеп гайбәт тә чыгарырга мөмкин.
Без бер-беребезнең сирләребезне без бер кашыны дусларга сөйләмәдек. Сирләребез икебез ишендә уртак кына ек, башка кешеләрне без кертмәдек сирләребезгә. Ул бит дуслар бит алар яхшы вакытта гына. Бәлки алар кайгыңнан да шатланырга мөмкиннәр. Шуңа күрә без читкә чыгармадык. Без Ишат белән икебез дә уртаклашадыр, якташта сөйләшәдер, ул сүзне әйтергә яраймы, кешегә әйтергә яраймы дип менә. Белгән дуслар арасында да безнең андый ношар кешеләребез юк. Дусларыбыз безнең бик күп.
Кеше белән талашып яшәгәне без булмады, инде ашуланышып бер кеше белән дә ашуланышкан юк безнең.
Ә сезнеңчә тормышны нәрсә буза?
Кеше сүзе.
Кеше сүзе буза торгандыр дип беләм инде мин.
Әлбәттә, әлек әдәм үтертә диләр. Кеше сүзләре ул араны бузарга мөмкин. Ә менә көнләшү.
Көнләшү яраткан кешеләр була торгандыр, ул тәгә эшәке көнләшү генә булмаса инде. Бик эшәкләнеп көнләшү кандай эшләр гадәттә булмады инде безнең илмә. Шулай бит инде.
Чөнки мин көнләшергә сәбәп бирмәдем.
Мин дә сәбәп куймадым инде.
Ә баянчыга ул ялышкан кешеләр күп булырга мөмкин.
Мин аларны күрә дә алмадым.
Без айрым-айрым гына бер җиргә дә йөргәне бузылмады. Бер кунакка да ул үзе генә барып, мин үзем генә барып бер вакытта да менә сәлма гел бергә бардык инде без.
Кунакта да менә Ишат гармон уйнаса, гел мин аңа гына карап утырадым. Чөнки ул миңа карап кына җырлыйдыр, миңа карап кына уйныйдыр. Шуңа күрә бер-беребез өчен без күзгеләр булдык.
Инде яш вакытта инде атнага икешәр туйга баралар инде ул тиге. Гармон уйнарга чакыралар инде инде авылларда инде.
Салават әйтә, әни мин сезне дә әтидән башка дип бер-берегезне күз алдына китерә дә алмыйм ди. Чөнки сез бел бергә менә дусларда шулай дип әйтә, без сезне бер-берегездән башка күз алдына китерә алмыйбыз дип әйтәләр бөтенесе дә.
Матур яшәгәндә бигрәк тә гомер узганлыгы сизелми. Ул кайгы хәсрәт булган чакта вакытны үткәреп булмый. Кабат искә төшерсәк, шул фаҗигалы көннәрне Аллага шөкер, сез ул сынауны бик яхшы иттереп узгансыз. Әгәр дә менә шулай иттереп Илшатка сез ярдәм кылсызмасагыз дип әйтик инде, янына барып хәлен белеп йөрмәсәгез, һәм инде мин кыз кеше, мин горур кеше дип өйегездә бик янып ятсагыз, аның янына хәлен белергә бармасагыз, бәлки сезнең тормыш болай барып чыкмаган булыр, һәм бәлки әле Илшат аякка басмаган булыр, кем белә, шулай бит.
Шулайдыр, мин аңа бик зур поддержка булганмындыр инде.
Ул вакытта бит мин аңа нәрсә генә уйламыйсам, бер ел бит мин СТУР, бер ел буе Палестан чыкмыш яту. Аны кеше үз башына узмаса гына аңламый инде. Аны көтеп ятасың инде шул шайга бер дуртайга бер килсә дә име.
Палестан инде ул миңа гел хатлар язып җибәрә. Аның язган хатлары шуның хәтле матур буладыр име. Кемгә ничә тапкыр укыганмындыр инде, белмим. Шигырь юллары белән язадыр, җыр юллары белән язып җибәрәдер ул менә. Минем әле ул хатлар әлегә саклана.
Ул вакытта телефоннар юк иде инде. хаташагына әверләшәдерек дидем.
Балаларга да әле мияларны күрсәтте, менә әтигезнең язуын күрәсезме, ничек матур, нинди матур сүзләре әйтеп язадыр ел миңа дип күрсәтеп, укып күрсәтәм әле мияларга.
Хәзер инде улы улыгыз Салават үз гаиләсен корган, хәзер инде оныгыгыз да бар. Менә алар сезнең үрнәктә яшиләрме соң?
Безнең үрнәктә яшиләр инде, шундый без.
Безнең шикелле буларга тырышалар дип беләм инде.
Мин бит Салаватка әйттем, әтиң шикелле була бел дидем. Бу инде әтисеннән үрнәк алып, шулай да тормышын да әтисе шикелле тизергә теләде инде. Без балаларны менә хәзерге заман балалары шикелле тәрбияләмәдек, элеккегечә тәрбияләдек. Чөнки безгә әти-әниләр элеккеге заманда башка төрле тәрбия биргәннәр.
Илшатның әтисе килен килендеп әйткән бит сезгә.
Әйе.
Килен булганга сөендеме? Һәм инде безнең тапшыруның Килен койнана, койнана килен сәхифәсе бар. Илшатның әти-әнисе белән мөнәсәбәтләр ничек?
Илшатның әтисе инде күптән вафат. Ул вакытта мине урлап каткан вакытта әнисе иде юк, Казанга чыгып киткәннәр иде. Ә әтисе мине күрүгә әйтте. Менә әйттем ишме сиңа, син безнең килен булачаксың дип. Иң беренче сүзе шул булды менә. Ә әнисе аның укытучы булып эшләде инде бездә. Алгебра, геометрия укытты. Ул шуның хәтле собер кеше. Мин җир йөзендә Илшатның әнисе шикелле кешене әле бер кашын да күргәнем юк. Миңа апалар әйтәләр, кемнең әнисенә кайта Сен дип инде. Синең әнигәме, безнең әнигәме дип әйтәләр. Мин сезнең әнигә дип әйтәм үземнең әниемне, минем әнигә дип әйтәм Ишатның әнисене. Чөнки Ишатның әнисе мин бик тә хөрмәт итәм. Мин аннан бик күп үрнәк тә алам. Ул безнең шуңа хәтле сабыр кеше. Сүз белән генә әйтеп аңлата алмыйм мин моны. Хәзерге хәтле без аның белән шуңа хәтле дуслар, татулар. Ул безгә инде гел килә, без аны гел кунакка алып китәбез, үзебездә еш кайтабыз. Төннәр буе, кичләр буе без аның белән сөйләшеп утырабыз. Аның белән бер кашын да сүзләребез дә бетми безнең.
Әгез ойнананыңны миннән якынырак күрәсең дип әйтмейме?
Юк, минем әнием бер кашын алай дип әйтмәде. Бер кашын да. Шатланам мин синең өчен дип әйтәдер. Хәзерге көндә дә минем әниемә 84 яш, әле исән, Аллага шөкер. Кыш көннәре инде күбрәк Казанда тора, бездә дә тора. Без эш кызмын да, мин аны күбрәк үземдә торырга яратам инде. Ишатның әнисендә, алар өйдә булганда, бездә булганда өйгә кайтырга рәхәт менә. Алар гел безне озатып куалар, каршы алалар, тәрәзәдән карап инде. Икесе дә исән-сау гына булсыннар инде. Аллаһ Тәгалә гомерләрен узын бирсен.
Хәзер заманалар үзгәрде бит, һәр кешенең кесәсендә телефон, һәр кешенең диярлек машинасы бар. Ул сезнеке дә шулай. Хәзер инде телефоннан сөйләшәбез дип әти-әниләрне онытмадыгызмы?
Юк, без авылга бик еш кайтабыз. Ике атнадан ике атнага кайтып торабыз. Но кай вакытта өч атнага бер кайтып киләбез инде менә. Аннары алар Илшатлар бит алар менә өч бертек. Алар шуның хәтле бер-берләре белән дуслар. Илшатның ике энесе дә гел абый дип кенә торалар менә. Аларның хатыннары белән дә шуның хәтле менә дуслар. Авылдагы киленле исән инде безнең бигрәк тә мәрхәмәтле кеше. Ярыйсыз барайлы дип каршы ала менә безне. Аның менә җылы тәмле сүзләреннән эреп китәбез инде без. Шуның хәтле дуслар алар менә бер кайчында дуслыклары бетмәсен инде аларның. Абый энем дип торсыннар, һәр вакытта мин алар өчен бик шатланам.
Кунагаша кара-каршы үзегез нинди шулай каршы алалар инде?
Әйе, алар да безгә киләләр әлбәттә.
Сез не тыңлау күңелле, әмма җырыгызны тыңлау тагын да күңеллерәк. Шуңа күрә тыңлаучыларга тагын бер җыр бүләйтик.
Әйе, әйтик.
Куш исләргә тулып, чәчәк атты шымыр, өметләрем кебек аппаклы. Онытмагансыңдыр, искә аласыңдыр, сагынам шул миндә шул шатлы. Шымыр чәчкәм диеп, иркәләп һәм сөйеп, йөрәгемдә урын алдылар. Ятларыны яр иттең, йыракларга киттең, янгар утка мине салдылар. Шымыр чәчкәм диеп, иркәләп һәм сөйеп, йөрәгемдә урын алдылар. Ятларыны яр иттең, йыракларга киттең, янгар утка мине салдылар. Ялгышуым ішін кешір дейсін кешір, Йоқ қалыма қабат ярама. Син ұнытма, достым, мәхәбәттән үстін, Язмыш барым біздің арада. Яқты яшілік язын, тәуге сүйін азын, Кем сағыны бізге түшірмейп. Йөрәгімді күптән сені ғафу еткен, тек ақылымығына кешірмей. Yaktı yeşillik yazın, tövbe suyun azın, kim sağınıp iste düşürmey. Yüreğindir kupten, seni gafu etken, tek aklın gına kişirmey. Tek aklın gına kişirmey.
Belki sizin uylanıp kurganınız yoktur. Yeşler, birbirisi bilen yeşten yaratışıp yürüyler. Kavuşalar, maturgana yaşayıp balalar tabalar. Hem niçiktir ayrılalar, ayrılgaç indiler birbirine düşman bulalar. Niye şulayken, niye turmuş gül müne sizinki kebik tuğulayken?
Şimdi yaratı tuğuller deyip bilemin de birbirine yol bilmeylerdir deyip ulemin de mi? Ne şekilde o? Yaratkan kişi bile düşman bulup bulmayı bitmiyor.
Onlar da düzenlilik de jitmi. Hatın kız, hatın kız bulup kalsın iyi. İr zatı her vakitte üstünerek bulsun iyi. Ne bizim gailede? Eti kişi, en zor kişi. Қойланың бетінің тұтынағы бітінісі әді кішінің үткелі. Көбірекіні менің ишатым шекелі ұсынлары.
Әбет, әнінің дәрежесін соқлау үші қойлады. Сойық әті, әсіз балаларға әнілер тұрындан шығай тәсіз.
Әнілерін әйінді бір сізді айттыргенім. Ек мені Аллаға шекер, аның қошы малайға да айтам енді, қызыма да айтам. Әні егізге бір бақытта да қошы сізді айтта көрмәгіз ол әне кіші деп енді. Әнілерін де зор кіші жер езінде ек деп. Солай деп аңлатам енді мияларға, кісіне де. Тауыш білен әндәшіші ек енді бізді мұна шолай. Жіңілшегін әсі яшамыз енді. Бір-бірі өзіне құрмат еттіп те қышқырып нетіп те көре алады.
Чинки біз ишатның көзіне ғана қарап тұрамыз. Мынаның көзінен бүтін нәрсесі белгілі енді. Әйтерге керек мұ, ол сөзіне әйтерге керек түгілмі мұна балаларға да айтады деп. Ұлым тұпта башта мен әтеңнің қорыйым әлі неше керек ол сөзіне әйтерге ярыйым екен, жоқ екен деп айтады деп. Ишатның есіне қарайын да қай уақытта оның тігі мұңсы болған уақытлар болады деп. Ұлым төзіп тұр пакаға ертеге әйтерміз бәлки. Әр нәрсенің өз уақыты болады деп айтады деп. Чинки ол өзі де айтады. Білмира ошықма, әр нәрсенің өз уақыты деп айтады деп. Ол бізге енді ғымырлық девиз болып қалғандарды бөлін. Әр нәрсен өзі уақыты болады деген.
Көз ол кішінің көңіл күзгісі мен сіздің көзлерге қорап тұрам. Әм екезінің көзде де мәхәбәт көрем бір-бірізге қорыта. Солай бір-біріңді яратып қорау. Әм енді тұрмышқа мәшіне мүнесебет ол зұр бақыт. Сізге келешекте де мәшілай. Гел бір-бірімізнің көзіне қарап, бақытты болып ешерге асын. Һәм инде біздің тапшыру ахырына да яқынлаша.
Мен де ишатымнан бик хөрмәт итәм, аны яратам. Аңа гел рәхмәт сүзен генә әйтеп торасым килә мен. Шу рәхмәт сүзеннән ишатка бер рәхмәт сиңа дигән бер генә күп шигырда укып китим әле. Рәхмәт сиңа, мине эзләп тапкан өчен, таба белеп үзеңне кейткән өчен. Иңнәремнән кышып алып мине, җир йөзендә иң бәхетле хатын иткән өчен рәхмәт сиңа. Хәр кеше үз бәхетен тапсын ие. Гаиләне бит аны сакларга кирәк. Әбием әйткәнчә, сабыр дибе соры алтын диле. Хәр кеше сабыр була белсен ие. Хәр вакытта мине әти-әниләрне балалар хөрмәтләсен ие.
Мин шул Илмира әйткән сүзләргә кушылам инде. Сабырлык, сабырлык кирәк. Сабыр булса барда була.
О алтын түләр җиткәндә дә аннан соң да сезнең хакта мәшлай гырланып тапшыру эшләрлек яшәргә тырышыгыз. Бәхетле булыгыз.
Рәхмәт
сезгә.
Мөхтәрәм кардәшләр, пар канатлар тапшыруы шушының белән тәмам. Бүген ул медтехника җәмгыяте эшчеләре Илмира һәм Илшат Әхмәдуллиннар гаиләсенә, алар иҗатына багышланды.